Aujourd'hui, nous voyons les changements
climatiques.
Et les stratégies pour pouvoir avancer.
Ande no dum wawi tindinirde fi rafi kejoron hakkilo fukkingo ko tawa der cekan taraje lipta ko gurma.
Bon, c'est une citation
volatile. Ça ne sabu hakkune pelle pelle de hor mun hono jinin kany état islamique wodi bolawal hakkune mun yem. Don juude tilaberi fa yotto wad ansongo ya gawo fa wara ele sahel Burkina Faso no kuje den enda ko duudi fu pelle pelle je den enda kany won ko jogi dum. Dilamal majin no wodi fa hande walde hakkune pelle den enda togondu fa warjo no wodi kabe hakkude lañi joddidi e der no kuje de endam ko latno wona wala fitinaaji di endan kun dukon na hantabe dun duro e hebude go laad burtordi nenene wala fu dum biltoro sanata dun dardo fi laama gol nokkuje de jaayde enda kanye hebude dukon na dabareji biltoji dum
la resolution stratégique des conflits
wurbe der cekantaraje de enda dum e kanu wadude gam mosol raf ke jero hakkilo fukkingo go enda heb
les communautés sont au cœur du dispositif
be kambe woni fuda sabu hunde fuata wadede sewana tay kambe enda be tawa hen non min yiddum wani sana dum fuddere golla gal le kan wonno haldude himbe wurbe tafon nenno wonno ko dum waawi dum yanya fa yottuade dow non tan wat ko no hebdo moccina gollangal fa wodan umma on no hantay kanno no faman no fa no wodi gollide e hore be enda pelle fu tawade hen endam hawtade e faande hore be ni kanyo e pelle jingono bibbe wure koy mu dun em no hebdo wallondira fa wodan
partenaire technique et financier
der duro hebude mosala rafike jero hakkilu fukingo go enden milake ko sogeji ka en bawi gaddide yere hebu odon mila ko lawol hebude mosala gon no wodi ko hana sogeji di enden na
non la solution militaire
dabare konu de tilsi wa yopire ni sabe jotta ko tan jeba kano woni konu ngun dabare mun tawe kandu ko yewtina eta fondita mojina fa wodno nadu konda dum wada dabare jodal kaldal narral dartingal chubiningal se wana hono himbe wurbe kan tawa hen sabu kambe woni no haba hakkune mabbe ga alle jodal ga alle kulle kawtade ga alle e faane jam'ande endan e hore mu
relation et autour de l'environnement